от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция с участието на председателя на България без цензура Николай Бареков, която се проведе на 2 юни.
Добре, колеги, който дошъл, дошъл. С няколко думи да ви запозная какво се случи днес. Аз мисля, че можем така да кажем, че случиха днес важни неща и за цялостната политическа обстановка в България. Имаме самочувствието да го кажем и да го правим. Днес се проведе пленум на нашата партия България без цензура. Този пленум по същество представлява разширено заседание на изпълнителния съвет на партията, на което бяха поканени почти целият национален съвет на регионите в състав областни и общински председатели. Бяха прочетени и анализирани резултатите по места на партията, както и в национален мащаб. Беше изнесен политически доклад от лидера на България без цензура в началото, а в края завършихме с анализа на нашите коалиционни партньори от Гергьовден, казвам как бяха произнесени, земеделците Гергьовден и последни говориха колегите от ВМРО. Имаше реч към нашите членове и на моя колега в Европейския парламент, господин Ангел Джамбаски. Анализите ни съвпадат. Ние сме били в този тежък бой рамо до рамо. Кой знае каква разлика в нашите анализи няма. Но ние взехме някои решения като партия, които, разбира се, не задължават нашите коалиционни партньори, но в известна степен се отнасят и за тях. И аз искам да ги съобщя. Във вътрешно партиен план ние ще проведем до 1 август отчетно изборни събрания във всички общини и областни структури на България без цензура, с цел колегите да си отчетат резултата, да видят грешките, да видят достиженията и съответно да коригират, партийния апарат. Оказахме се не само най-голямата извънпарламентарна сила като партия и като съюз, ами май ще се окажем скоро време по-големи от БСП като членска маса. Днеска видяхте колко хора дойдоха тук. Ние нямаме община в България, в която да нямаме своя структура. Сега решихме да имаме във всяко село партийна първична организация на нашата партия. Първо с решенията, после с анализ. Нашето решение е за предсрочни парламентарни избори, колкото се може по-скоро, но не по-рано от октомври месец. Защото искаме предизборна кампания. Не желаем хаос, както желаят някои партии. За другото решение ви запознах за отчетно изборните събрания. Решихме да продължим нашите разговори с досегашните коалиционни партньори за задълбочаване на коалиционните взаимоотношения. Разбира се, ще има и корекции. И за явяването на предсрочни парламентарни избори, която е нашата следваща непосредствена цел. За нашите структури започват изготвянето на депутатските листи, започва изготвянето на листите за местно самоуправление. На места в близките месеци ще имаме издигнати кандидати за кметове. Имаме много високи резултати в 30 общини на България. Много високи означава отрас кмет или на балотаж кмет. Имаме 4 града на България, родния на Усин Каракачанов Русе, родния за мен е Пловдив, Благоевград и Варна, където от 4 възможности най-вероятно ще имаме 2 избрани кмета. Анализа сочи, тук вече влизам в аналитичния момент малко, че имаме потенциал да удвоим, а дори да утроим нашия резултат. Искам да ви запозная с още едно решение на партията. То ще бъде узаконено на 14 юни, когато формално трябва да го гласува Националния съвет на регионите, но не формално то е гласувано, защото днес бяха същите хора, просто беше пленум и той е само със съвещателен характер. Има нов заместник-председател в България без цензура и това е господин Светлин Танчев. Той става член на нашата партия и ще бъде предложен от мен не само за заместник, редом с останалите заместници, но ще бъде издигнат от мен за областен председател на партията в София. Мотива ми е първо профила на господин Танчев, той е изключително европейски, ориентиран като политик, изключителен финансист, а също така имаме и нов член на изпълнителния съвет, както бях обещал, попълваме го с наши представители от регионите и това е нашият отличник, господин Рашко Динков, ето го до нас. Той е с един прекрасен резултат, изработен, разбира се, заедно с съюзниците в Благоевград. Избрахме и правителство в сянка на България без цензура и сега очакваме следващите няколко дни с коалиционните партньори да го попълним и с техни хора. Това правителство в сянка показва, че ние имаме готовност да излучим министри, заместник министри още днес. Ей сега, ако трябва да съставя правителство, за разлика от някои мои опоненти, чието експерти избягаха, ние имаме хора, които веднага можем да ги предложим и то без да говорим, че Румен Йончев може да бъде един прекрасен министър на земеделието, без да говорим, че един Красимир Каракачанов може да бъде прекрасен министър на отбраната, без да говорим какво могат да излучат нашите коалиционни партньори, че Дилов може да бъде един много по-успешен министър на културата от Пепи Стоянович, че Драгомир има своите изключителни качества като финансист и преподавател по математика. Ето нашите номинации за министри и заместник министри, да го кажем, защото списъка не е кратък. В областта на икономиката, социалната политика и енергетиката наши говорители ще бъдат Рада Коджабашева, Калина Крумова, Георги Балабанов. Той би могъл да бъде много полезен и в областта на земеделието, защото завежда една огромна земеделска компания. Ангел Славчев. В областта на финансите имаме две номинации за министър, може би за министър и заместник министър. Господин Светлин Танчев, завършил финанси в Харвард, и господин Хари Гарабедян, завършил финанси в Чикаго. Един е малко по-десен, другия е малко по-ляв, но ние ще правим такава политика. Здравеопазването, доцент Христо Бозов, бройте го и в социалната политика, защото той е с безупречна репутация в работата си с социално слаби граждани. Национална сигурност, отбрана, служби, жандармерия, армия, МВР, огромен сектор. Само ние имаме 4 номинации. Росен Петров, Николай Радулов, бивш главен секретар на МВР, професор в момента по национална сигурност на Българския университет, генерал Димитър Цветков, шеф корпус тактическа авиация и генерал Валери Григоров. Това са номинации, гласувани от пленума. Държа да кажа, това са официални номинации вече. Образование и култура от наша страна, професор Мирослава Кортенска. Външна политика, тук по тази тема ще говорим от нашата партия, аз като европейски депутат, мисля, че нямате съмнение в моето ниво да говоря по тази тема, и господин Светлин Танчев, който има опит и има възможност да участва в дебати и дискусии по темата външна политика на Република България и външна политика на Европейския съюз. Правосъдие. Имаме 3 безупречни юристи. Един от тях ще влезе от нашата квота като член на Централната избирателна комисия, за да дигне малко нивото там и административния капацитет. А именно това са Катя Иванова, която е председател на общинската структура в град Перник, Васил Иванов, председател на адвокатската колегия и председател на общинската структура на България без цензура в град Кюстендил, и адвокат Дяко Дяков, заместник председател на градското ръководство на България без цензура в град Пловдив. Регионална политика. Стефан Кенов. Той има достатъчно голям опит, а и главен секретар на нашата партия. Рашко Динков, който има много сериозен опит в местното самоуправление, и госпожа Евелина Йосифова, председател на общинската структура в Благоевград, която също има необходимата компетентност, опит и диплома да бъде експерт по тази тема. В областта на младежката политика номинираме нашият младежки лидер Никола Митев, който вие познавате много добре. По-настоящем той завежда и пресцентъра и не знам още колко служби в нашата партия. Взехме решение да предложим на всички български партии, като първо го предлагаме на нашите коалиционни партньори. Това не е съюз заявяване на избори, нито след избор на коалиция. Това е принципен граждански съюз, който се нарича България без ДПС. Този съюз няма за цел да заклеймява турците в България или персонално Лютви Местан. Този съюз трябва да гарантира, че ще управляват български партии, патриотични организации, които искат да извадят не само ДПС от властта за минимум 2 мандата, за да се причисти тази порочна партия, а за да извади начина по който ДПС управлява и консумира власт. А именно кръгове от фирми, които облагодетелстват партията и превърнаха ДПС от партия в фирма. Половината от гласовете на ДПС в тези избори бяха накупени по един срамен начин. Българският народ се продаде от немайкъде, защото умира от глад, докаран от същата тази партия, в тандем с ГЕРБ, защото ГЕРБ минаха 4 години, па преди това бяха ДПС, па сега пак са ДПС, и от немайкъде хората се продадаха. За мен държавата прилича на един холдинг, в който ДПС държи минимум 50% и управлява, упражнявайки власт върху обществените ресурси не в полза на народа, а в полза на фирмите, които обслужват ДПС. За жалост, ГЕРБ, която тръгна като една гражданска партия, макар и от лидерски тип, почти финишира като ДПС. Тя е същото. Това са фирми, общини, които захранват ГЕРБ с пари, съответно лидера на тази партия, и така те съществуват. Нашият анализ сочи, че тези избори бяха загубени от партиите, които имат косвен или пряк досег с ДПС. Това са БСП, която изцяло е в лапите на Движението за права и свободи. Това е партия Атака, продала се на ГЕРБ, после на ДПС, тя приключи. Това е ГЕРБ, който загуби много гласове, според мен голяма част разочаровани от игрите на господин Борисов персонално с знакови и ключови политици от Движението за права и свободи. Затова ние гарантираме България без цензура. Аз смятам, че да ги питате тук колегите, надали ще чуете различен отговор. Ние искаме този съюз България без ДПС на принципна основа да извади Движението, ако може, завинаги от властта. Но ако е за два мандата, повярвайте, изпрат парите в тази партия, тя ще се разтури. ДПС загуби българските турци. Българските турци гласуваха за ГЕРБ, за България без цензура, но една голяма част избягаха оттам и затова днес в нашия анализ стана ясно, че ДПС е навлезнало в територии, до които в момента не беше влезло. Примерно ние ги пробихме в Ракитово, те пробиха в Северозападна България. Ми там няма турци, ама има цигани. И те отиват и купуват цигани. В този ред на мисли ДПС най-накрая стана мултиетническа партия. Българи не можа да интегрира, но стана циганско-турска партия. За жалост. Сега, какви са нашите 6 стъпки? Първата е анти-ДПС съюз на всички български партии. Втората, изграждане и установяване на професионална администрация в Република България. Никакви политически назначения от едно ниво надолу. Не може някой да вземе властта и да назначава секретарки по партиен признак и учители и директори на училища. Категорично изваждане на политиката от образованието и здравеопазването. Второ, без никакъв рекет върху обществените поръчки. Всички партии трябва тук ясно да кажем. Ако крадем от обществените поръчки, захранваме обръчите от фирми. Тоест взимаме от народа. Не трябва да крадем от обществените поръчки. Трето, без кражби от българските митници. Това трябва да спре. Контрабандата се шири в необятни размери. Първо отиваше към ДПС, после към ГЕРБ и сега пак вече аз не знам колко в ДПС, колко в ГЕРБ. Ако трябва, каза го на шега, но няма, не се шегувам. Ще докараме ревизоро от Плевен, ще го направим отново шеф на митницата, ще му дадем 150 човека охрана, с БТР ще се разхожда, а не както предния път Росен Петров да го кара, и да ги започва. Но ще видите докъде ще стигне ревизор с неговото разследване. Здравеопазването и образованието. Четвърта стъпка, гласувана от нашия пленум. Абсолютен приоритет в българската политика. В едно изречение. Искаме България да бъде социална държава. Каквото и да означава това за изнежения слух на българските политици. Пето. Основен проблем, който трябва да бъде решен от обществото, е демографската катастрофа. И всъщност това е шесто, защото първото е най-важното, изваждането на ДПС от властта. Ние смятаме, че това е вариант единствен, възможен, който може да спаси българската политика от порочните практики. В този ред на мисли, като добавим и закона за чисти ръце, виждате, че сме протегнали ръце навсякъде и наляво, и надясно. Аз имам към господин Борисов персонално много сериозни забележки. Днес внимателно го гледах по BTV. Не знам дали ще ми бъде дадено правото на отговор. Те си решават. Но той днес излъга брутално българския избирател и българския народ. Заяви, че идеята ни за безплатни лекарства за деца и майки и пенсионери е популизъм. Че нямало такава пазарна икономика с подобни стимули. Това е нагла лъжа. В Германия, в Италия, в Франция, в фалирала Италия, в редица европейски държави, в Англия, която е с най-слабата здравна система, знаете, в Европа, лекарствата за тези хора са безплатни. Ще бъдат безплатни, когато ние управляваме. Това го гарантираме незабавно. Къде е втората наглост на Борисов? Той излъга и се направи, че не знае и не помни как Симеон Дянков открадна 1,6 милиарда от резерва на здравната каса. Даде парите за магистрали, магистрали не бяха построени, днес здравната каса е в рекорден дефицит 400 милиона. Но този дефицит е колкото на БСП и ДПС, даже тук по-малко на ДПС, е повече на БСП, защото управлява здравната каса сестрата на Еляна Йотова. Ето е тук майка ми на първия ред. Аз ако направя майка ми утре шеф на Държавната агенция за не знам за какво, за бежанците. Вие какво ще кажете? Бареков е популист, Бареков е шурубаджанак. А защо мълчите за Еляна Йотова и за Борисов? Тук медиите трябва сериозно да се вземат с тези случаи. Ето още един интересен момент, който искам да ви подскажа, за да няма спекулации. Помолих математици да ми изчислят при този резултат на тези избори, ако имаме избирателна активност 100%, т.е. гласуват 5 милиона и 800 хиляди българи. Вижте какъв ще е резултат. ГЕРБ 11,7, БСП 7,3, ДПС 6,6, ББЦ 4,4. Реформаторски блок 2 и малко, НФСБ Атака по 1% и АБВ. Няма други партии в момента, освен тези 4, за добро или за лошо. Единствената нова парламент, извън парламентарна, голяма, най-голямата политическа сила е ББЦ. Помна какво ми казвахте на пресконференците преди изборите. Господин Бареков, мани социолози ви дават, че сте най-голямата, па други, че са по-големи реформаторите, па АБВ. Е, сега какво ще кажете? Ето аз казвам, най-голямата извън парламентарна партия е ББЦ, най-големия съюз извън парламентарен е нашия и аз съм лидер на най-голямата извън парламентарна политическа сила, която иска да бъде парламентарна и иска да извади практиките на Борисов и ДПС от властта. Това бяха нашите решения, които взехме днес. Аз съм готов да отговарям на всякакви въпроси. Говорихме много откровенно за състоянието на партията. Ако искате, мога да ви кажа на финала какво казах на колегите. Понастоящем ние сме, може би ще бъдем лятото още по-големи от БСП. Имаме над 35 000 члена днес още. Молби, ето тук е Янко от Стара Загора, Рашко, на ден по 50-100 молби се получават в градовете за членство в нашата партия. Искам да се знае, България без цензура е на всички гласували за нея българи. Много голямо число. Ние като съюз принадлежим на тези 240 000 българи. Аз като лидер принадлежа на тези хора. Над главата си нямам началници. Не си привиждайте кръгове, кръгчета, банки, медии. Прекалено съм силен, за да бъда зависим от някаква си банка или медия. Били ме отразявали турските вестници мене. Ми отворете се днеска този вестник, който всъщност май е най-четения. Какво ще видите на втора страница? Бареков и до него Борисов. Първите три дни след изборите всички ми звъняха. И медии, и бизнесмени. На никой не си дигнах телефона. Когато реша, и ако някой иска да се види с мен, независимо какъв е, банка ли държи, фирма ли е, холдинг ли е, магия. моята секретарка. Каза му час, каза кабинета ми, идва, чака, не всеки път мога да го приема, на време, сяда и приказва. Прекалено е силен вече Бареков. Объркам сметките. И ако е политик, тогава маги знае. Като звънне някой, веднага се обажда на BTV, обещал съм на тях, BTV идват, снимат срещата ми, с който иска политик с мен. Обади се Вежди, оня ден. Коленце, трябва да те видя в името на националните интереси. Викам, Вежди, какво ще правим, ще обядваме. Към как да стане, бе, братко? Викам, нали ще трябва да дойде BTV сега да снима целият обяд. Така че отказвам срещи с всякакви политици. Имаме сега коалиционен съвет с нашите партньори следващите дни. Ако те преценят, че някой се обаждал на Краси или на Румен Йончев, да го видят или да не го видят, ще вземем решение, ще ви информираме вас, медиите. Моля ви, наистина се моля и ви моля, не правете повече спекулации с моето име. Обиждаме тези хора, които са гласували за нас, обиждаме политици с 20 годишен опит, като Красимир Каракачанов, по-млади като Ангел Джамбаски, който ще представлява и вас в Европарламента, Румен Йончев, който половината свят го познава. Просто ние сме пред вас и каквото имаме да го казваме, го казваме. Аз спирам до тук, бях достатъчно, мисля, че така много неща казах. Знам, че се предава и по някои телевизии, така че по-добре. И ще помоля, вече ако иска някой от колегите да вземе думата, и съм готов с въпросите ли искате. Да. Добре, имате ли нещо против, колеги?
Да.
Давайте. Еми, аз веднага бих дал думата на двама, даже ще почне с шегата, че Рада Коджабашева ми каза оня ден, бе вика, аз сега последно на какво съм, на социалното министерство или на икономиката? И аз си казах следното, ти си толкова образован човек и компетентен, че ако имаме нужда и решим и можем да управляваме, че по-важно е да направим една адекватна социална политика, тя е млада майка, може да е най-добре там. От друга страна, обаче, ако имаме нужда от експерт, като не е в икономиката, пак ще опрем до нея. Така че сега давам първо думата на Рада, след това ще дам думата на Светлин Танчев, който аз искам да кажа, че както Рада е моята гордост в първите дни на партията, с днешна дата моята гордост голяма се казва Светлин Танчев, който направи страшно много за партията по време на изборната кампания. Заповядай, Рада.
Благодаря. Аз ще започна така. За мен всичко в живота е взаимосвързано и работи в смисъла на някакви цикли. За да бъде силна една държава, трябва да затворим цикъла. А той започва от ценностите, минава през образованието, минава през науката, през иновациите, през бизнеса, през работните места, благоденствието и тогава държавата е силна. Това е една верига, която е затворена. В момента тя е разкъсана в абсолютно всички връзки и има необходимост не само да се стабилизират отделните връзки, но и да се затвори веригата. Разбирате, че това е една огромна работа, която може да стане само в координация и разбира се с огромна воля. Не само на политическата класа, но и на реалните хора, защото предизборните ни обиколки показаха, че реалните хора са изключително изплашени, затворени в себе си и че няма никаква връзка между политическата каста, така ще го нарека, и така наречените реални хора и бизнеса. И затова всъщност се получават неадекватни политики, от които страда стабилността на държавата. И това не от вчера, не от завчера, а вече доста дълъг период, в който българската държава и по-скоро политическата класа не успяха да напишат своите национални приоритети, които да защитават в продължение на годините. Няма континуитет в българската политика, няма никаква приемственост, освен може би в предаване на някакви комисионни договори, не знам, това предстои да бъде установено. Основното нещо, което е най-важно за икономическата политика, е експертният и професионален потенциал на страната да влезне в създаване на политики. Затова ние предлагаме да има Национален съвет по икономическа сигурност, който да е изграден на експертно, професионално и политическо ниво. Тоест, вие виждате, че отваряме много широко вратите към всички онези хора, които са в реалната проблематика, които реално градят благосостоянието на държавата, реално отварят работните места и, за съжаление, в момента реално са в изключително стресова ситуация, поради което не могат да извършват нормално дейността си. При установяване на един такъв съвет очакваме от него да се направят стратегии по отрасли и по региони, като тази стратегия трябва да бъде подплатена с план, с бюджет, с action план, т.е. с конкретни дати, кога трябва да бъде свършено, от кого трябва да бъде свършено и да има, разбира се, контрол. Това са в общи линии нещата. Завършвам с това, че трябва да работим всички заедно.
И по повод тези непрекъснати спекулации, ма как така, някаква скъпа кампания била направена, ма що са гласували хората? Над 300 населени места обиколихме с Рада и с Светли Танчев, с Росен, с Краси и с Джамбаски. Над 300. За последните 3-4 дена, докато се леят по студията Борисов и компания, аз обиколих половината от България. Бях в Сливен, в Стара Загора, в Бургас, стигнах до Варна, с нощи след Киворкиян бях във Враца. Заминавам утре, ще бъда в Брюксел един ден, до края на седмица ще обиколя още около 10 големи областни центъра на България. Разберете, че основното, което изигра роля, за да спечелим тези гласове, бяха обиколките ни по страната. Там нито са харчени пари, нито са раздавани кебапчета и кюфтета, както мнозина се опитват да спекулират. Водиха се тежки разговори с хората, хората са много обезверени и това, което се случва с омаскаряването на партиите след изборите, ги обезверява още повече. Да не стане така, че вместо България без ДПС, да стане България на ДПС, защото тук и медиите имат вина. Омаскарявайки хора като нас, наливат вода в единствената партия, която ще си купи циганите и ще ги извади на следващите избори. Макар че моята прогноза е, че битката ще бъде за жалост с ГЕРБ. Знаете, народът обича на персонално ниво да гледа битката между Бареков и Борисов, а и днеска цял ден с това се занимават пак медиите, а и в партиен смисъл те няма да пуснат ГЕРБ и така. Просто ще подкрепят нас, за да има алтернатива. Но да не стане така, че докато ние се бием с ГЕРБ, ДПС после да раздава порциите в държавата. Ние затова застанахме в център, за да изместим оттам ДПС. НДСВ имаше този шанс, провали се. Сега България без цензура няма да го изпусне. България без ДПС. Давам думата на господин Танчев, понеже нали поиска колежката да чуе експерти.
Първо искам да изкажа благодарности към целия екип на България без цензура и в частност на господин Бареков за всички тези високи оценки и отговорности, които носят те с тях. Аз лично никога не съм имал някаква детска мечта да ставам политик или да търся кариера в това поприще, но винаги ми е било мечта да дам това, което мога и това, което съм научил от опита ми, който съм придобил по така широкия свят за подобряването на условията на живот в България. Така в последната една година доста ми се повишиха отговорностите, но с това, което мога да се похваля и причината, поради която откликвам и ще приема тези отговорности, е, че намерих своето място в едно семейство, които са не по-малко патриоти от това, което аз съм изповядвал в своя житейски път. Седи един от тях до мен, Росен Петров, Ангел Джамбаски. Не веднъж съм казал, че те са така променили моето мнение. От тук на там аз смятам, че винаги съм бил последователен в моите действия и в това, което говоря. С дигната глава смея да твърда, че не съм излагал никого за нищо. И от тук натам смятам, че това ще бъде и пътя, който ще следвам на предвидимост, отговорност, последователност и преди всичко национална отговорност за това как се развива държавата. Смятам, че имаме абсолютно всички предпоставки. Доскоро, т.е. наскоро гледах и така световните класации, чисто технически. България е една от 15-те държави в света, в които техническите изгледи за икономически растеж, за инвестиционен климат са най-добри. Така че в момента чисто политическия риск, който се внася в икономиката и в политическата среда на България, възпрепятства да се види, да се развият в пълните им възможности тези икономически показатели, но смятам, че в следващите няколко месеца и този риск ще бъде изваден от икономиката и наистина ще може да видим една нова страница в бъдещето на България, в чисто икономически аспект говоря, като не искам да пропусна, че е възможно и напълно реалистично, когато икономиката върви и нещата са предвидими и последователни, че е възможно да се постигнат и много добри резултати в социалната сфера. Но тук пак трябва да става на базата на дискусии, на базата на компромиси и искрено се надявам, че ще намерим и доста съмишленици в другите парламентарни сили. Не визирам техните лидери към момента. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 от мястото на събитието.
Чакай, че трите искате да видим сега. Първо дигна колежката най-отзад, след това ще дам на К2 и на колежката.
Цвета Младенова, БНТ. На каква сума влиза предизборната ви кампания по ваше изчисление и това, което ви казахте, че ще обявите в предишната си пресконференция?
Госпожо, това ли вълнува държавната телевизия, бе? Аз ви говоря за безплатни лекарства, вие се вълнувате колко струва кампанията ли? Госпожо, ще ви кажа 2 милиона, малко под 2 милиона. Колко да струва? Колко? Как очаквате? 5? Аз ви казах и това, което излезе, вместо да разберете, че сме били почтенни, вие питате, аз питам кой? Кой кани Антоанета Цонева всяка сутрин по вашите студия? Кой колеги? Кой ви е пуск? Дежурния постая? Коя Антоанета Цонева? Кой е финансира нея? Не вън я срам. Днес извадиха тук от една телевизия селянин от Варненско дал 10 000 лева. Той има 18 милиона оборот, това момче, член на партията. Росен Петров, 10 000 лева. Аз съм дал 10 000 лева. По закон, по банков път. Влиза тая същата в студиото и казва, такива пари само по банков път може. И водещия се смее. Ах! Вие как мислите? Че някой отишъл е дарил парите на ръка в офис? Спрете се малко. Уважавайте хората. Ние сме единствените, които се декларираха до стотинка разходите. Платихме 6-700 хиляди на големите телевизии, защото 3 месеца нас ни нямаше там. Телевизии, които аз съм създал, не ме канеха. Вие не ме канехте в БНТ. Трябваше да се моля на вашата генерална директорка. Да си отварям ли още устата? Искате ли? Защото мога и още неща да кажа. Кой при вас откъде си взима заплатите? И през колко кръга нада трябваше да мина, за да ме поканите в едно предаване ваше. И за другите се отнася това. Ако ме предизвикате с тези въпроси, ще изляза. И такива неща ще кажа за вас и за медиите ви. Че ще взема над 200 човека в следващия парламент депутати. К2.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Бареков, има едно стихотворение от Павел Матев. Млади кончета пият вода. Не се ли страхувате, че старите лъвове могат да ви прекършат братлето? Например, в подкрепа на тезата ми е, че вече 25 години социалистическата държавна сигурност коли беси в България, че бившите комунисти продължават да управляват и че демокрацията чака на границата и не може да влезе в България. Благодаря.
Благодаря. Аз винаги уважавам чувство за хумор, с което от КДБ ми задават въпроса. Пих вода в момента, в който задавахте въпроса, но ласкае се да вярвам, че съм младо конче, макар че съм вече леко уморен стар жеребец. Само да ви кажа за държавна сигурност. Не знам, сега не ми се правят такива циркове, но скоро време ще подаря на някой от вас, който желая да го публикува. Попадна при мен един документ, който показва кои хора са прехвърлени от 6-то управление на ДС, агенти на държавна сигурност, в едно столично полицейско управление, район Възраждане, с цел те да станат действащи агенти. Документът обгорял, което ме навежда на мисълта, че докато Росен Петров е блял отвънка заедно с жандармерията пред партийния дом, запален от господин Кошлуков и компания тогава, знаете, демократите, някой е щипал документи вътре от партийния дом. Само ще ви кажа, когато видях този списък с имена пред мен, се хванах за главата. По азбучен ред всички са вътре. Всички. До един. СДС, НДСВ, ДПС, ГЕРБ, всички. Земеделци. Казах му на господин Йончев, кой земеделец е вътре, той се хвана човека за главата, защото този земеделец, който е вътре на първо място, понеже са започва. Много интересен. Са започва, на я завършва. Той сега в момента ходи и защитава ГЕРБ. Срам ме стана, но ще ви го дам този документ на вас, ако искате, вие да го извадите. Не знам дали е оригинално, е много добро факсимиле, няма как да е фалшификат, са всички номера вътре. Пратиха ми го и ми казаха, ако желаеш, използвай го. Реших, че не е време за кампанията, пък и те вече са умрели, няма ги, те приключиха матч. Така че ако държавна сигурност е решила пак да пренарежда картите, не съм бил член на държавна сигурност, тук от всички нас един беше окипазен, само господин Каракачанов, който обаче за жалост на тези, дет го окипазиха, той пазел, че работил в Македония и в Сърбия за българските национални интереси. Заповядайте. Да, и сега ще ви дам и на вас просто да.
Наталия Габарова, възможно на нашето канал. Приятели, на вас съвсем бързи въпроси. Многократно казахте, без ДПС в управлението БСП. И втория въпрос е свързан с групата в Европейския парламент, към която България сте държава за присъединение. Това е основен въпрос в момента. Те са като заместник председателски място. Готов ли сте за вариант, при който искането ви не се изпълнява?
Ние да се готвим за лято, пък, за зима, пък ако дойде лято, нали, добре, ще свалим костюмите и кожусите. Със сигурност нито джамбаски, нито аз се шием костюми за Европарламент, както някой днеска беше написал за евродепутатите, защото за нас това е работа. Както се казва, вземал съм много отговорни длъжности, тази вече е отговорна към родината и към държавата, така че аз ще се отида и ще поискам неформално всичко най-добро, което можем да получим. Не е тайна, че най-така сближени са разговорите с консерваторите. Но не е тайна, че и либералите имат към нас така добро чувство и добро сърце. Честно казано, не се притеснявам да се видя в ролята на зам-председател на комисия, примерно в Европарламента. Нито мисля, че Пъд Джамбаски се вижда дискомфортно в тази роля. Но решението няма да го вземем двамата евродепутати. Има си коалиционен съвет, има си партия. Нека те да вземат решението, аз просто коректно ще сваля картите на масата, ще кажа това и това са офертите, това дават, това можем да вземем и каквото Савя покаже. Няма да останем обаче независими, нали? Да няма някакви спекулации, бе, те ще останат независими. Прекалено са силни нашите две бройки, две, ама много силни. Този разпокъсан Европарламент, видяхте, аз какво ви казах, помните ли преди един месец каква ще бъде позицията на Камерън? Сега не ме питайте откъде знам, но аз ви казах тогава, като бяха при мене консерваторите, че Камерън няма да приеме този Юнкер за председател на Европейската комисия. Много стар политик е Юнкер. Значи това е все едно, че тук нашите Борисов и Станишев, те са вече от друго поколение. Айде да си ходят вече. Време е, други трябва да дойдат. Нови хора с ново мислене. Така че това ще бъде нашия разговор с Европарламента. Друг въпрос имаш ли от ваша страна? Нашият съюз анти-ДПС е принципен, той е морален. Там всеки може да дойде. Ако иска и Атака да се нареди, нищо се продадаха вече на ДПС няколко пъти. За БСП ние сме казали, всяка партия, която приеме закона за чисти ръце и се очисти от министри, участвали в тройни коалиции, в безобразие, в кражби, стават. Но има още условия. Първото условие е това, второто условие е програмата. Те съгласни ли са с нашата програма? Искат ли социална България? Искат ли възстановяване на армията, на казармата, на митниците, да се спрат кражбите? Тези 6 точки могат да бъдат основа на много съюзи. Аз се надявам, че ние ще бъдем най-големия съюз след следващите избори, ние и ГЕРБ. Каквото успее ГЕРБ да направи, каквото ние, който се бере повече, той ще управлява България. Но изборът ще е много прост този път. Давам думата на колежката от Дневник. Капитал ли бяхте? А, извинявам се. От клуб Z, да. А, той е едно и също.
Има данни в търговския регистър по въпроса. Аз имам няколко въпроса. Единият, тъй като се по-често си говори за водата година, а не още тази година на есен, тъй като никой не иска да управлява с този бюджет, който ще излезе в края на годината, какъв изборен резултат бихте си прогнозирали тогава, ако е на пролет? Вторият ми въпрос е във връзка отново покрай темата с това колко пари сте налели в кампанията. В крайна сметка, вие разсекретихте ли, ако мога така да се изразя, банковите си сметки, това, за което говорихте още преди кампанията, а на потречата е сторено. И все пак казвате, че всяка една партия, която приема вашата програма, е добре дошла, ако това направи ДПС. Какво прави? Ако и ДПС приеме вашата програма,
така. Тоест ДПС се отказва от Пеевски, от Доган, от Местан, идва при мене. Ще ги вземаш, ова. Отзад напред. Да се откажат от тримата и си ги прибирам и ДПС. Благодаря първо за рекламата, която ми направихте. Ще ви разкажа сега във Враца вчера бях и докато влезнаха останалите така големци в театър, аз излезах на площада при хората и се събраха много дечица и автографи и така нататък. И Стефан Кенов слуша разговор между две деца. И едното му казва: Тошо, Тошо, ела да видиш. Николай Бареков, най-богатия българин. Нека да гласува народа за най-богатия българин, ако аз съм този. Няма да си покажа сметките пред вас, защото ще правите циркаджилъци с тях. Те са в НАП, знаят се. Казвам ви само за да...
Те са нас, господин Бареков. Те са хората, които гласували.
Ама хората знаят, те са гласували. Аз съм милионер в банкова сметка. Са ми парите, българска банка. Такъв е живот. Милионер съм станал. Доходите са ми от менеджерски договори, госпожо, от менеджерски договори. Аз бях изпълнителен директор и член на два борда на директорите международни, с големи неустойки. И сега тук искам да кажа, щях да бъда много богат човек, много по-богат от днес, ако си бях изпълнил договорите до край. Аз напуснах, не бях минал и средата на тези договори. Те бяха 5 годишни, железни договори. Аз съм известен със следното. Тотално некорумпиран, когато става въпрос за търговски операции и крайно стриктен към собствения ми дивиденд. Работил съм с всички продуцентски къщи, може да ги питате дали са ми платили и 1 лев комисионна. И когато ми питаха, а бе ти защо не взимаш комисионни, аз им казвах, виж, заплатата ми е толкова голяма, че няма как да ми платиш комисионна. Когато си тръгнах, направих услуга на Allegro Capital и се лиших от половината от парите, които ми се полагаха, само и само да ми ги изплатят на време и да мога да си направя дарението на гражданското движение. Тези неща, които ви казвам, са отчетени в Raiffeisen Bank. Ми е сметката да ви кажа, аз всеки път се кефа, като правя реклама на тази банка и всеки път се надявам, аз никой не познавам там, а някой да ми се обади и да ми каже, дигаме ти лихвата с тази реклама, която правиш. За клуб Z само да кажа, пошегувах се следното. Имате страхотни карикатури с мен и държа да си ги получа обаче. Защото съм много добре, там ме рисувате както трябва. Да, прилича много на себе си. Завод до година, въпросът ви е изключително сериозен и отговарям последния начин. Ако изборите са до година, резултатът ще е много голям за нас. Каракачанов, Йончев и колегата Стефанов мислят, че ние ще удвоим резултат. Но Бареков мисли, казвам ви го сега, че ще го отруим. Тоест, ако те виждат 500 хиляди, колкото социолозите мерят потенциален избирател за нас, аз виждам 750 хиляди с последователната политика. Плюс това гарантирам на българските граждани, че влизайки богат в политиката, не желая да забогатявам от техните пари. Аз имам достатъчно добра кариера. След това мога да си намеря много високо платена работа. Повярвайте, ако едно ви казвам, ако бях се посрамил на изборите като Първанов, нямаше да чуете за мен, ни за Росен Петров. Аз имах предложения и от чужбина, и от България, щях да си гледам рахатлък. Първанов го гледам, изложи се като кифлъджия и пак продължава да менторства, да държи реч. Как не ги е срам тия хора? Защо го правят? Защото няма други доходи. Защото за тях политиката е трапеза. Той пак бърза да се върне да се нахрани на трапезата. Имаме партия като ВМРО, която си има имоти. И без субсидията Каракачанов ще оцелее, както го е правил много пъти. Имаме Румен Йончев, който е един сравнително заможен човек. Имаме Любен Дилов, с който аз съм работил като менеджер. И мога да ви кажа, че Любен Дилов е един от най-почтените хора в системата. Па не е беден. Имаме Драго Стефанов, който е преподавател. Може сигурно тук от нас половината на тая маса да е най-бедния, но човек има достойна професия. Баща му е професор. Ние не сме хора, които се фанали за политиката като удавник за сламка. Наистина ви го казвам това нещо и проявете поне малко уважение към това, че някакви хора като нас, Его, Янко, същи от Стара Загора, Рашко, един заможен млад човек от Благоевград, не сме влезнали за да излизаме милионери. Жоро Балабанов, колко хора управлява Жоро? Колко хора управляваш ти? Ето го, над 2000 човек. Мислите ли, че този човек ще дойде тук да краде? Мартин Иванов, ето го, това е моята гордост също, бизнесмен. Човека ми вика ония ден, откакто влезах в политиката, не мога да си карам ферарито. И аз му казвам, защо, Мартине, какво срамно има, ти си го изработил. И той ми казва, не е прилично. Вижте докъде се докарахме хора, които наистина са изкарали някой лев сами, да се срамуват сега, а ние да избираме, абе гледах сутринта Борисов, айде пак да се върна на любимата тема. Говори, питат го, Хекимян го пита. Бе, господин Борисов, вие как си харчите парите? Той е, който ме познава, знае, аз живея в една къща, няма обед, няма вечеря, няма кафене. Ма той дава всяка вечер пирове за по 50 човека котараци. Пирове! Да не отивам в тънката част, да кажа там колко плаща. Безплатна любов няма, особено като си по-в лоша форма. Ама няма стига. Ония ден ми разправят колегите от Бургас, ми звънят и казват, бити ви са пратили камера на откриването на бедрум, щял си да ходиш да откриваш сезона. Аз не отидах на бедрум, майдете да видите какво беше с манекенки там. Да чакат Бареков да се появи. Вижте, и това всичко е благодарение на нашите митологии, които сами съчиняваме. Кой бил богат, кой бил така, а забравяме тези, които са в политиката и които харчат по 100 милиона, за 5 години ГЕРБ са взели 100 милиона. Вижте дали имат офиси работещи в страната. Като тръгна историята там с Боянския дворец, набързо го затвориха и вие спряхте да питате. Няма. Затворила го. Партията вече решила да не го ползва. А защо му беше на господин Борисов в Бояна горе дворец, като си има къща в банки? Кой ли пък покани там той? Кой световен дипломат отиде там да спи и да почива? Нямам нищо против да ни унижавате за въпроси, но го правете не само за нас. Защото по документи се оказахме с Росен Петров по-богати от Станишев и Борисов. И хората в провинцията се смеят, защото ние им казваме, вярвате ли го това нещо, и хората се смеят в провинцията. Защото те, викам, двамата имат 19 000 лева, а Росен само от това, че е бил на Слави съдружник, викам, е спестил 50 пъти повече. И хората ха-ха-ха. Това е цинизъм. Аз наистина, има ли други въпроси, ако не, може би, Live News.
Сигурно става въпрос за сигурност. И другият въпрос е по скрайност на банката, може да има доста председатели, вместо да се основа на нашите ще има, може да очакваме след.
Може, ама аз си го пазя това златното петото, да си го дам на някой, който наистина да го заслужи с работата си. Аз съм доволен от заместник-председателите, всеки се профилира в своята длъжност. И аз мога да ви кажа, че примерно, докато Ангел и Росен търчах с мене по предизборните събрания с хората, които бяха в много така тежка социална ситуация, Рада беше поела бизнес заедно с Светлин Танчев. И ние горе-долу всеки си знае къде му е силата и къде му е ресора. Аз не искам да говоря с имена на политици, но ви обещавам, ако имате интерес, ще ви го дам този документ или какво е там, не знам, да го видите колко е интересен. Той е чак невероятен. Вътре са всички. Той е паноптикум на целия преход, демократичен. Защото, не знам кой е ден го разказа това нещо, като че ли всичките са създадени по кълъпа на Андрей Луканов. И СДС, и БСП, че и ГЕРБ. Вижте ги само ГЕРБ и реформаторския блок. Мечте там са комунист до комунист. Там няма демократ. Аз докато съм бил с Красимир да сваляме Жан Виденов, те са били повечето партийни секретари. Само чинове на БКП. Цецка Цачева, Цветан Цветанов, сега не съм сигурен, но той е бил шофьор в... Да, член и той. Господин Борисов, член на БКП. Румяна Бъчварова, знаете? Как може? И това са демократи и се лъжи сега българина да гласува за десни политици. И ако няма повече въпроси, наистина да помоля Красимир така и Румен да кажат по няколко думи. Колегата, аз не искам да се превръща в монолог.
Здравейте от мене. Връщам се в началото на изложението, което беше направено. Действително, бяха отчетени резултатите от преминалите избори. Бяха отчетени, разбира се, и някои слабости, които сме допуснали. Отчетени от гледна точка на това да не се повтаряте, да не се допускат, за да можем действително да хванем този облог, дали ще го удвоим или утроим резултата. По отношение на основните неща и принципи. Идеята да се изолира ДПС от властта не е нова идея. 2009 година лично аз предложих на тогавашните парламентарни партии и извън парламентарни партии да подпишем един подобен пакт. Само че нито ГЕРБ, нито БСП се съгласиха на това. Крайно време е тази партия да бъде извадена от властта. Не защото в нея, то по-точно за нея гласуват представителите на турското население в България, ние не разглеждаме въпроса по този начин. А първо, защото Конституцията на Република България гарантира равни права на всички български граждани без разлика от етнос, религия, пол и така нататък. Но практиката, която ДПС наложи в българската политика, е една практика, която е изключително вредна за държавността като цяло. Първо, обръчите от фирми, които техния лидер съвсем доброволно си призна. Практиката на някои лица в тази партия да смятат, че са хванали Господ за шлифера и могат да правят държавата България каквото си пожелаят и когато си пожелаят. Практиката да не се води никакъв интерес, т.е. никаква сметка за икономическите интереси на българските граждани, практиката да се етнизира части от територията на България, това не може да продължава. Защото погледнете движението на ДПС през последните години. Първо родопите, които бяха изоставени от всички български партии, българо-мохамеданското население, което се съпротивляваше известно време срещу попълзнуванията на ДПС, но след като държавата абдикира, това население е тотално обхванато в клещи от Движението за права и свободи и от ислямските фундаменталисти, които се нароиха в нашата територия. Второ, погледнете намеренията на ДПС в региони, в които може би от времето на Осман Пазвантоглу, началото на 19 век, няма жив турчин. Видин, Монтана, Враца. Над 8 000 гласа за ДПС в Монтанска област. При около 2000 и малко миналата година на парламентарните избори. Тоест практиката да се купува цигански вод, да се създава етническо напрежение в смесените региони, за може да се контролират част от българските граждани като избиратели, е една практика, която ще ми доведе до един сценарий, наблюдаван в страни като Кипър, Босна и да не давам други примери. Ако това искаме, нека да продължаваме по този начин. Но няма как, ако действително сме хора, мислещи патриотично и с намерение да направим нещо полезно за България, да продължаваме да търпиме ролята на ДПС в българския политически живот. Тук, разбира се, включваме и други етнически партии, като тази, която се води част от така наречения реформаторски блок. Партията на Тайип Ердоган. С формален лидер, как се казва, що момченце? Корман Исмаилов. Но това е партия на турската държава. Ние започваме да заприличваме все повече и повече на един разграден двор, в който всеки прави каквото си иска. Така че няма нищо лошо и нищо срамно и не приемам въпрос, ама вие с ДПС не искате, а с БСП искате. Да, всички български партии трябва да седнат на масата, да определят своите приоритети, приоритетите на нацията. И въобще не ме интересува кой се прави на лев, кой се прави на десен. След като Меркел не я интересува, а това е първата икономика и всички обичаме да я даваме за пример Германия, след като хора, които са били партийни секретари, бивши членове на БКП, сега ми говорят за демокрация, няма нищо лошо, това е и за антикомунизъм, това е развитие. В края на краищата и самата Еврокомисия ще бъде съставена на един прагматичен принцип. Крайно време е да спреме да се занимаваме с глупости, а да видим как можем да извадим България от блатото, в което я набутаха именно тези клишета и шаблони. Ляво, дясно, комунисти, антикомунисти, монархисти, републиканци, русофили, американофили. От години наред го повтарям, че за тези паравани паразитизират едни определени политически мафии, които ограбиха държавата. И ние днес живеем най-мизерно в цяла Европа, не Европейския съюз, цяла Европа. Това на нас, в нашата коалиция, не ни харесва. Както виждате, тук са предимно млади хора и мислим, че най-накрая трябва да бъде сложена чертата на цялата тази конфронтация, защото една нация конфронтирана, противопоставена, мразаща се помежду си, тя няма бъдеще. И въобще не ме интересува какво ще ми говорят на мен за комунизъм, антикомунизъм, за Америка или Русия. Не ме интересува нито комунизма, нито антикомунизма, нито Америка, нито Русия. Интересуват ме интересите на нацията и на българската държава. Но за да имаме държава, трябва да възстановим държавността. Най-големият паразит, унищожил българската държавност, е Движението за права и свободи, с неговия подход в политиката и начина, по който употребяваха и консумираха властта. 4 мандата ДПС управлява Министерство на земеделието и България е държава без земеделие. 80% внос на зеленчуци и плодове, включително от Йордания, която има само 15-16% обработваема площ. До тук с обясненията защо предлагаме този пакт против ДПС. Мисля, че няма разумен български граждани, който да не е наясно. Мисля, че това е достатъчно.
Аз само да добавя към това, което каза Краси, докато си гледаме пъпа ние тук и броим нашите 1 милион за BTV за нова телевизия, ДПС и ГЕРБ фърлиха по 10 милиона да купуват гласовете пред секциите. Толкова свърлили. Откъде са тия пари? Ако са от субсидията, да видим документ. Там няма никаква отчетност. Да не са от контрабанда. Как се купуваха млади хора пред секциите за по 150 лева последния един час, от които гласове отидаха и за реформаторския блок? А какво да прави ДПС в тия райони, за които каза Краси, циганските махали? Нещо страшно. Да, може би Краси се оказва, че българските цигани не са гласували на парламентарни избори, но са отишли масово за европейски избори, понеже така Европа е твърде близка до сърцата европейци по душа. И може би господин Йончев да направи едно изказване, защото все пак да уважим, че се предава и по няколко телевизии в момента.
Благодаря ви. Да, аз ще започна от въпроса за парите. Ще ми се задаването на този въпрос и цялата кампания, която се опитвате да създадете около него, да не се превръща в наказателна мисия върху онези няколко стотин души, които са имали смелостта да дарят пари за нашата кампания. Защото започва да се прокрадва такава нотка, да се вадят имената им, върху тия хора се упражнява натиск, да бъдат мачкани, да бъдат едва ли не, че трябва да се срамуват, че са участвали в нашата кампания с парите си. Това не бива да се случва и то е много показателно, защото никой няма монопол върху политиката в България. Това, като са били успешни ини партии и успели се да вземат държавна субсидия, не означава, че следващи не могат повече да влезат в българската политика и че е забранено да се финансират. Има законни начини, ние сме ги използвали и ми се ще хората, на които искрено благодаря за тази тяхна подкрепа, да не бъдат мачкани, да не бъдат превръщани в така черните овци на тази кампания.
Само да добавя, господин Йончев, тя днес Антоанета Цонева, затова се появи по телевизията, тя директно го каза. Всички каза, тя, които са дали една определена сума, ще бъдат разследвани от нас. Какво е тя, бе? Тя да не е прокурор тази, бе? Каква е тази, бе? Ей, дайте си сметка, какви са тези хора, кой стои за тях, за тези лелки, които обикалят, вие не си задавате сметка, не питате защо го няма Бареков в сутрешния блок на BTV, защо първи гост се кани Борисов, защо Румен Йончев и Красимир Каракачанов никой не ги кани, дали думата на тетката. Вие трябва да се вдигнете на бунт, защото трябва да има хигиена, кой може да говори.
Тези, които трябва да бъдат разследвани, са всъщност онези, които похарчиха няколко десетки милиона държавни пари, държавна субсидия. Те трябва да бъдат разследвани. Там много внимателно обществото трябва да следи как са харчени парите. Защото това са парите на всички нас, а не само на онези, които са поискали да ги дадат. Но толкова по темата за парите. Нашата оценка е, че ние проведохме наистина една продължителна, упорита, интензивна и съдържателна кампания, която даде резултат. Това, което не даде нашите резултати, е наистина качеството на нашата кампания и никой не може да го отрече. От тук нататък, след кампанията и след тези избори, още по-необходими стават парламентарните избори в България. Това е очевидно. За съжаление, нещо, което не се оценява, единствената пречка да има такива избори, и тук съм абсолютно категоричен, е упоритото желание на Борисов да ги организира сам. Това е очевидно. Опита му чрез президентската институция да повтори така номера от миналия път, като назначат едно гербаджийско правителство, което да направи изборите и така всичко да върви по мед и масло, няма да мине. И това всъщност бави провеждането на предсрочни избори в България. Иначе мисля, че почти всички останали политически сили са наясно с тази необходимост и се надявам, възможно по-скоро самия Борисов да осъзнае това. Той живее с илюзията, че отлагането на изборите работи за него. Ние всъщност нямаме проблем с това заключение. То работи най-вече за нас, защото ние наистина целта ни от тук нататък не е да атакуваме Борисов, БСП или който и да било, и да отнемаме техния електорат. Не забравяйте, има 70% от българите, които не гласуваха. И това е нашата цел. Ние търсим подход към тези хора, искаме да разберем какво искат те да се случи в България, така че да може в крайна сметка Борисов, БСП и всички останали да се останат с техните няколко стотин хиляди гласа. Но наистина необходимостта от избори е належащо, така съвсем очевидна. И ключа за тях го държи Борисов. Не е БСП, не е ДПС. Благодаря ви, ако имате въпроси, съм готов да отговоря.
Господин Стефанов поиска думата. Той по принцип винаги така го оставяме като най-млад, а може би най-балансиран. Все последен да говори.
Аз ти благодаря, че каза най-млад. Като най-беден на масата ще си позволя да бъда и най-кратък в заключение. Понеже анализа на изборите, всъщност през последната седмица повече пъти чух въпроса как ви се е финансирала кампанията, не реалния въпрос как успяхте да съберете толкова бързо такава сериозна подкрепа. Но искам да успокоя всички, че така или иначе финансиранията се проверяват от Сметната палата. Ние сме от четирите водещи формации на тази избор, ние сме единствените, които нямат реални лостове за упражняване на натиск и нямат никакви позиции в Сметната палата, така че много скоро ще отговорят на вашите въпроси. Одита на Сметната палата ще даде отговор на всичките въпроси, които имат свързани с финансирането. А по отношение на анализа на Гергьовден за изминалите избори, ние съвпадаме като оценка с нашите коалиционни партньори почти на 100%. Нещо повече, напълно съвпадат и нашата визия за развитието на коалицията от тук нататък. Заставаме абсолютно категорично за тези 6 стъпки, които набеляза господин Бареков. С един лек нюанс, имайки предвид държанието на настоящото правителство на България и това, че то се държи по-скоро като правителство на сянка, нашето ще бъде в много тежка конкуренция, ако го наричаме правителство сянка, защото няма да ги различаваме с официалното, и затова мисля, че нашето правителство трябва да бъде на слънце. Особено и като си има предвид какъв период ни предстои, нали, какъв така сезон от годината. Това е единствената ми. То ще бъде правителство на
плажа. На плажа, да речем. Правителство на плаж. И да се надяваме, че по Бански ще стои по-добре от правителството на Орешарски. На вас не ви ли приличат Орешарски, не ви ли прилича като... Ама това оказа съвсем сериозно вчера, не знам дали го приеха колегите. Като кучето Лайк, което е изпратено в космоса сега и не се знае дали ще се върне. То лети в безбрежния космос. Ние не знаем сега Орешарски жив ли е, оцелял ли е в апарата, се връща ли. Това е нелепо. БНТ.
Какви постъпки сте направили към другите партии за установяване на този алианс за изваждане на ДПС от властта и кога очаквате техния отговор?
Благодаря за въпроса. Много точен и на време. Постъпката е днес пред вас, медиите. Ние казваме, че той е отворен към всички, и малки, и големи, и минали, и не минали. Ето дори преди малко на майтап го казахме, ама и ДПС, ако реши и се отърве от ръководството, да заповяда. Това е единственият чист вариант. Ако сега тръгна аз да звъна по телефоните на лидерите, примерно вчера с Жоро Кадиев се видяхме преди Киворкян и аз му казах: Жоро, подкрепяме ви, ама не очаквайте да го правим много публично, братко, защото ще ви пришият към нас и ще ви отрежат главите. В момента всяка партия е чувствителна към това някой да не си говори с някой друг от другата партия. Виждате, че Станишев е неоткриваем. Той няколко дена не се знае къде е и какво правят. Ние ли да тръгнем да го откриваме? Ето сега вие медиите, пред вас го казваме, съюзът е отворен, той е принципен и морален, който е за, нека да се обади през вас и в един момент може да се берем няколко партии съюза, да седнем и да го обявим, че сме го направили, да е спокоен българския народ, че при едни предсрочни избори няма да си стои той в къщи и после пак ДПС да накупи и българи, и цигани купуват ДПС. Това е още по-страшното. Има места, където аз даже и не мога да повярвам как сме събрали гласове. Бяла Слатина. Ми там сме трета политическа сила и ни казват хората, само българи са гласували за вас, обаче много българи, които искат да гласуват за вас, мина ДПС пред последния ден, извади по 100 лева и ги накупи. До 50 лева държаха, като дигнаха мизата на 100 и се продадаха. Така че наистина е много страшно положението и ние се надяваме, че прозрачността и медиите ще бъдат в основата на създаването на един такъв съюз между всички български партии. Като казвам български партии, кане и Евророма да се присъедини. Нали, за да няма недоразумение, че сме някакви тук неонацисти. Защото много, много обичат да лепят такива етикети. Бъдете живи и здрави! На тези, които ни гледаха по телевизията, хубав ден!
Вие слушахте пресконференция с участието на председателя на България без цензура Николай Бареков, която се проведе на 2 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.